Seguimos aquí en ACOPE, seguimos falando de asuntos relativos a Semana Santa, a todas as celebracións que temos ao longo da nosa comarca. Chegámonos a Taburela, falamos coa presidenta da cofraría da Semana Santa, con Amelia Valle, máis coñecida por todos como Milucha, que xa nos atende aquí por teléfono. Amelia, que tal? Moi boa tarde.
Buenas tardes.
Bueno, falamos en primeiro lugar desa programación de actos que xa comezabades, pois, o pasado xoves, día 31, con ese pregón do noso bispo, de don Fernando García Cadiñanos, pero imos falar, pois, do que nos queda aí por diante, cales son os actos máis importantes que tedes, pois, con respecto a procesións, viacrucis e outros actos, vaya redundancia, aí en Burela.
Bueno, pues empezamos este viernes con unha misa claro, aquí tiñemos varios cofrades dos que xa están mortos, entonces facemos unha misa en honra a eles. E despois empezamos cos actos máis grandes, que son o Domingo de Ramos, que temos unha procesión que sale de aquí da Plaza da Mariña, unha procesión viviente, temos a un rapaz que nos vai de Jesús, é unha serie de xente que vai de os 12 apóstoles. Chegamos á iglesia, e na iglesia facemos a bendición dos ramos. Ese é o primeiro acto que temos. E despois temos o Miércoles Santo, que o Miércoles Santo temos unha procesión que é un vía crucis que nos sale da iglesia de Burela hacia a iglesia da Vila do Medio. Aí, pois, temos sobre 12 cruces, os que cada persona, a que queira, pois, por o motivo que seña, por devoción, por lo que seña, situacións que teñan complicadas, pois, poden cargar coas súas cruces. E despois, xa empezamos no Jueves Santo, que temos a celebración da última cena do Señor, con un lavatorio de pés tamén. Temos os apóstoles e o lavatorio. E despois á noite temos a procesión da oración no Horto dos Oliveiros. O viernes temos a celebración da pasión, e despois á noite, ás 10 da noite, temos a procesión da Dolorosa. Aquí temos un paso que vamos sacar este ano, que normalmente tiñamos sacábamos o Cristo yacente na urna, este ano vámoslo sacar da urna e vai procesionar solo coa súa nai a Virxen das Dores. O sábado, que outra procesión das que temos, a da Virxen da Esperanza, e a noite facemos a Vigilia Pascual, coa bendición do lume e da auga. E o domingo, o encontro. Temos o encontro do Sagrado Corazón de Xesús coa Virxen do Rosario. E despois, a semana seguinte, facemos unha procesión de nenos, solamente exclusiva para eles. Unha procesión infantil. Esos son os principales actos que temos.
Falando do que nos espera este ano con respecto a outros actos antes da pandemia, por suposto, despois falaremos disto na última pregunta, pero con respecto ao que ven por diante, cales son as principais novidades e sorpresas dentro do que se poida contar, obviamente?
A ver, sorpresas, pois, para este ano, claro, entre que estábamos, que non se sabía como iba aumentando isto, ni nada, sorpresas, máis ou menos o do Cristo yacente que vai salir así coa Virgen das Dores. E despois temos unha cousa pois, que nos emociona moito, que temos o que é a ofrenda das flores, que temos aquí unha xente que veo dos refugiados estes da guerra, de Ucrania, e casualmente o cando fomos facer a exposición, pois casualmente apareceu unha delas, unha das señoras que veu, e quixo facer ela os centros todos. Entonces ofreceusenos para facer os centros para as imaxes que van portear. Con moito agradecimiento a todo, que se que querían sentir útiles. Entonces temos o honor de contar con esa xente.
Non é algo novo, agora que facía referencia a iso, porque, dende logo, se hai unha localidade da comarca da Mariña que se caracteriza pola súa acollida, a xente que ven de fora, quizás sexa Burela, e iso tamén se nota na Semana Santa, con pasos específicos pois, para xente de Cabo Verde, xente de Perú, e agora, como facía referencia, esta xente que ven, pois, lamentablemente, refuxada dende Ucrania, pois que tamén participan. Quizás esta sería unha das peculiaridades máis chamativas do que é a Semana Santa de Burela, pois esta multiculturalidade pois, que aflora tamén nos propios pasos, non?
Sí, temos un paso o Señor dos Milagros, que é da Hermandade dos Peruanos, é un Cristo negro que estaba nunha das parroquias da Unidade Pastoral, un Cristo negro que procesionan os irmãos de Cabo Verde. E ora, pois, esta xente, pois, para colaborar un pouquiño con eles, pois, eles con os outros, claro.
Dende logo que sí. Facía referencia tamén a outra cuestión moi importante que eu noto sempre que vou a Burela e que toca participar nalgúnha actividade cultural ou de igrexa, social, etc. Pois esa viveza da xente nova, que quizá en outros sitios estamos perdendo pois esa forza dos rapaces novos, e en Burela estamos vendo pois que facía referencia, por exemplo, a esa Semana Santa dos pequenos, que será o domingo despois do domingo de Resurrección, e que realmente pois ese empuxe que teñen os rapaces novos, quizáis se nota máis en Burela que en outros lugares, é algo que temos que coidar, polo menos, non?
Sí, porque iso, desde logo, que é o futuro. Iso é o futuro. Sí, nosotros levamos agora aquí uns anos, que xa nas procesións nestas, na do Viernes Santo, xa hai uns chavaliños que, pois, que xa portan o neno na cruz, e despois, sí, na Semana Santa dos nenos, que, madre mía, pois, que acuden moitos nenos, ¿eh? Sí. Teñen unhas imágenes pequeniñas, unhas andas pequenas, van todos emocionados.
Xa non tan neno, pero, por exemplo, o propio autor do cartel da Semana Santa, Cristian, tamén é un rapaz novo, así que tamén o temos aí para axudar e para colaborar nestes actos, non?
Sí. Cristian, sí, tamén é un rapaz que dos poucos que hai. Sí, moi colaborador, prestando axuda para todos, sí.
E xa por último, Milucho, outra cuestión, pois, quizás máis triste, porque temos que facer balance destes últimos anos. O ano pasado había esas dúbidas de se podían sair pois algún paso, ainda que fose pois nalgún coche ou nalgún tipo de vehículo, que ao final non puido ser desa maneira, pero bueno, en xeral temos que facer un balance pois negativo, puidose facer algún acto litúrxico, pero que pois os viacrucis, as procesións, pois tuveronse que pospoñer ata este ano 2022. Non sei, por un lado, como é ese balance destes dous últimos anos, e por outro lado, pois na parte positiva, como está a expectación pois cara a esta nova Semana Santa presencial, por fin?
Claro, estes dous anos foron como de tristeza, pero bueno, nosotros ainda, bueno, fixamos todos os actos litúrgicos na iglesia, fixamos a exposición que nunca fixéramos na iglesia, e deunos, pois, mira, outra oportunidade de ver cousas diferentes. Normalmente a exposición sempre a montábamos na Casa de Cultura aquí en Burela. Estes dous anos pois decidimos para que houbera algo diferente, xa que non se podía salir coas imágenes, pois que vivir a Semana Santa igual. E puxemos a exposición dentro da iglesia. É moi ben, deu un moi bon resultado, que incluso este ano, que podíamos poñela a volver ao mesmo sitio, pois decidimos de seguir montando aí na iglesia, porque é máis vistosa, e pasa a xente máis visitando, e todo. E despois fixemos, bueno, a bendición dos ramos, tamén, vistimos aos apóstoles, moito máis non se podía facer, pero esas cousas sí que as fixemos.
E de cara á expectación, como dicíamos, para este ano, pois volver á presencialidade, e despois tamén de cara ao ano seguinte, por facer xa a previa, pois tamén supoño que tedes algunha celebración especial, non?
Bueno, pois, a ver, para este ano, pois aínda estamos con un pouco de medo, porque claro, a xente,
sí, claro,
xente maior ten medo, sí, entonces, sí. Claro, non sabemos como vai ser. Esperamos que cuida a xente. E po ano que ven, pois, De momento vamos a empezar a pensar porque o ano que ven xa é especial, porque cumplimos os 25 anos.
25 aniversario. Ten
que ser un pouco máis especial.
Pues nada, pues como dicíamos ao comezo, pues que saian ben todos estes actos, polo menos centrémonos nestes deste ano, que vaya todo pues segundo previsto, que volvamos un pouco a recuperar eses pasos presenciais, que ao longo do ano non volvamos a ter máis recaídas, sustos, nin pola pandemia, nin por outros motivos, e despois xa, a ver se nos podemos xa xuntar para o ano que ven para celebrar ese 25 aniversario da Semana Santa de Burela. Amelia Valle, Milucha, presidenta da cofradía, moitísimas gracias por atendernos, e nada, seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Vale, moitas gracias a vos.